Зураг 23. Паул Ромыг зорив. Цэргүүд Паулыг өөр хориглуудтай хамт Ромд авчирав. Тэд завиар далай гатлав. Зав далайн шурхтаа тулав. Бүх хүмүүс өгөх нь гэж боджээ. Тэнгэр эльч Паул руу Паула, бурхан чамаг бас бусад хүмүүстэй аврах болно. Тун удалгүй зав нэгэн арлыг дэргэд зочлов. Хүмүүс усруу өсрч далайгаас аврагджээ.